Bruke litt stemme, sier Lars Gunnar. Vi skal prøve på det. Lars, det ble sagt her vel sist at du spør, er det noen som ikke hører? De som ikke hører, de hører jo ikke det, så de blir gjort en reaksjon på det. Jeg håper alle hører. Ja. Sånn er det. Det kalles bibeltime, det nå da. Og da kan du lett tenke deg at den skal på en time. Det skal jo være bibeltime, sånn blir det ikke, altså. Det blir ikke så veldig lenge. Men bibeltime, det går jo mer på at man stanser for et bestemt emne, liksom. Spesielt tingen tar opp. Og sånn blir det vel. Også nå. Det er en spesiell ting jeg har tenkt på. Dette som heter å, som apostelen Paulus kaller å vandre evangeliet verdig. Hva er det? Det er så mye ute blant oss som kristenfolk, ting som vi har, som er blitt fanget opp gjennom historie, og så er det bare blitt godtatt. Sånn er det, og sånn skal det forstås. Så er det spørsmålet om det alltid er rett, da. Det er i alle fall en ting som er sikkert for oss troende, det er at vi ser alt i kristenlivet, alt som har med Guds rike å gjøre, alt som har med vårt liv som kristne å gjøre, fra Golgata. Det er der du får oversikten, hvor alle ting faller på plass. Flytter vi oss derifra, så begynner vi å rote det til. Det er sannhetens grunn. Om vår frelse, samfunnet Gud, og alt som har med vårt liv som kristne å gjøre. Det ble nevnt at det var en samling om Trygve Bjerkreim, sanger og dikt her borte for en stund siden nå. Jeg har merket en ting han sa en plass. Han sa at det er så rein luft på Golgata, sa han. Det er ingen forurensning. Det er akkurat det jeg prøver å poengtere nå. Det er der vi må stå, da faller liksom det andre på plass. Stemmer det med det som skjedde der, eller ikke? Jeg skal lese noen vers fra Filippebrevet. Det første kapitlet, men først skal vi fortsette å be for denne samlingen. For det trenger vi virkelig å gjøre, Herre Jesus. Uten din hellige ånd er vi ikke i stand til å forstå noe i ditt ord rett, egentlig. Da lager vi oss vår egen religion, vår egen vei til himmelen, og det bærer ikke fram. Derfor ber vi om din nåde, Jesus, at du bøyer deg ned til oss i denne stund, opplyser oss ved den hellige ånd, og ved dette ditt hellige ord, det som du har talt til oss, for at vi skulle bli frelst og skulle være i stand til å føre andre til frelse. Vitne om dette store som har skjedd, at det faktisk finnes et evig liv, en evig frelse, en evig redning, et evig samfunn og liv sammen med deg. Se du nåde til oss i denne stunden, Herre, og velsigne den for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese de siste versene i det kapitlet, da, fra vers 27. Og der står det sånn i Jesu navn. Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg enten jeg kommer og besøker dere, eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én ånd, og med én sjel kjemper for troen på evangeliet. Og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det er fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Amen. Lev et liv som er evangeliet verdig, eller Kristi evangelium verdig. Hva vil det egentlig si? Å leve et liv som er Kristi evangelium verdig. Er det å leve et høyverdig moralsk liv, slik som loven maler ut for oss, for eksempel? Ja, det er jo tanken som slår ned i oss med det samme. Det er det første et menneske tenker på. Når en tenker på det å leve evangeliet verdig, da må jeg liksom leve sånn og sånn. Et høyverdig moralsk liv, for å si det kort. Og det er jo hva så mye blir forkynt også, det. Men er det rett for det? La nå det være sagt, så ikke skal være noen tvil om det også. Når en som bekjenner Jesu navn lever det som et noe gammelmodig ord kan kalles for et usømmelig liv, da finnes det ikke noe forsvar for det. Usømmelig, det betyr jo rett og slett å leve imot det som er rett, og ingen kristen kan jo forsvare det. Det er jo helt klart. Vi skjønner jo umiddelbart at dette er feil. Å leve usømmelig, det er jo galt, enten det er en kristen eller en hedning som lever sånn. Det er rett og slett galt, og det kan en kristen ikke forsvare på noen måte. Det er umulig. Så det har med vårt ytre liv å gjøre. Det er en selvfølge for en kristen at han viker tilbake for synd. Ikke det at han aldri faller i synd og ikke forgår seg og alt det der, men har vi alltid viket tilbake for synd, når han først falt, så er det en lidelse han lider under synd. Men vi spurte, hva vil det egentlig si å leve evangelieverdig? Altså evangeliet, hva er det for noe? Og da må vi jo først vite hva evangeliet virkelig er, og hva det bærer med seg, evangeliet. I Efeserne 6, hvor Paulus taler om den kristnes rustning, han taler om sverd og hjelmen og brynja og så videre, ikke sant? Der beskriver han evangeliet slik i det 15. verset i Efeserne 6. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Altså fredens evangelium, kaller han det der. Det er altså et budskap om fred mellom Gud og mennesker, det er evangeliet. Det er et budskap om fred, og hva er det motsatte av fred? Det vet du jo. I 2. Korinther 5, 19 så leser vi, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Det er altså et budskap om forlikelse, om forsoning, evangeliet. Og så spør vi igjen, hva er det motsatte av forsoning? Det vet vi også, ikke sant? Hva er det da å leve evangeliet verdig? Tidligere i samme kapittel så skriver Paulus til denne menigheten, Filipperne altså, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeid for evangeliet. Og som vi leste i teksten nå altså, se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere, og da må jeg legge merke til hva som nå står, at dere står fast i en ånd og med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Her leser vi altså hva det vil si å leve evangeliet verdig. Å leve i samsvar med evangeliet, og det evangeliet bringer med seg altså. Her leser vi altså noe som går dypere enn bare dette og liksom være enige om visse ting. Her tales det om samfunn og en ånd. De har samfunn i arbeid for evangeliet og kjemper for det i en ånd. Dette forutsetter jo at det har skjedd noe med disse menneskene på et dypere plan altså. Det er jo det Paulus registrerer når han registrerer denne menigheten og ser hvordan de lever og hvordan de går fram. Så registrerer Paulus altså at her har evangeliet virkelig gjort sin gjerning. Disse menneskene har det skjedd noe med på et dypere plan. Noe som bare Guds ånd ved evangeliet kunne virke et menneske. Det er det han ser, og som gjør han så glad. For disse her, de er planta i samme jord ved det samme ord, altså. De er så bevisst hva de ble født inn i dette rike ved, og dermed så har de samfunn med hverandre i arbeid for å bre det videre ut. Og det menneske som ikke er kommet inn på denne måten vil falle utenfor dette samfunnet. Og da blir det altså ugreier. Og da mener den ene sånn, og så mener den andre sånn, og så er det alle disse meningene. Man blir altså ikke stående sammen i en ånd. Det blir som apostelen skriver i 1. Korinther 2, 14. Men et sjelelig menneske, det er per definisjon et ugjenfødt menneske som følgelig ikke har Guds ånd. Bare sjel, altså, men ikke ånd. Tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Det er veldig. Man stanser opp for det ordet, altså. som viser at et menneske utifra seg selv kan ikke forstå det som har med Guds rike å gjøre. Og sånn Jesus talte det Peter, og da ville hindre, Peter ville hindre Jesus å gå til Golgata. Og Jesus må si, vik bak meg, Satan. Og så kommer dette, du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører menneskene til. Altså, Peter var på det tidspunktet, og i det tilfellet, ikke i samsvar med Guds ånd. Skjønte ikke Guds rike. Og her står det at et menneske som ikke har mottatt Guds ånd, kan rett og slett ikke forstå det. Han lager en religion, og er nødt til å gjøre det. Han skaper seg noe ut fra sin egen, sitt eget tanke og fornuft, altså, og så legger han inn alle disse her kristelige tanker og meninger, da, ikke sant? Og så blir liksom kristendom ut av det til slutt. Nei, det gjør ikke det. Det bare Guds ånd som kan gjøre det i et menneske. Disse filipperne hadde altså Guds ånd, og så virka de da ifølge den. Paulus han skriver også i samme kapittel i vers 7, det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Dere står sammen med meg i nåden. I nåden. Her beskriver altså Paulus grunnlaget for det samfunn de hadde med ham i arbeidet for evangeliet, at de sto i nåden. Merkte det? Det var grunnlaget for at de også sto sammen og hadde samfunn i arbeidet for evangeliet. Dette at de sto fast med ham i nåden. Da er du på Golgata, er du ikke det? Da er du der oppe hvor du ser alt sammen der under deg. Der hvor det er så ren luft, som han sa. Som i brevbrevet så fatter også formaner i troende til brevene 10-23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Hold urokkelig fast ved dette tross for alt som skjer, altså. Hebrevets forfatter visste jo, og sikkert av egen erfaring også, alt det som disse troende kom til å bli utsatt for, både av ytre trengsel og indre trengsel. Altså, alt det onde du finner i deg, for eksempel. Alt det onde som kommer opp, som ikke skulle være der, som du 30 år etter, 40 år etter at du kom i samfunn med Herren, likevel viser seg å være til sted, og så videre. Det truer med å ta håp ifra deg, at du mister håpet. Og da står det altså, hold urokkelig fast ved det håp. Det er altså, og det begrunnes altså med dette, det må vi merke oss, det har ikke noe med oss å gjøre. Men han er trofast som ga løfte. Derfor skal du og jeg holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han som ga dette løftet til oss, han er trofast. Da bygger vi på rette grunn, ikke sant? Da bygger vi på ham, og ikke på det som skjer i oss og alt det her. Det er altså å stå fast i nåden. Det er å holde fast ved nåden. Begrunnet i at Gud er som han er, til tross for at vi er skrøpelige syndere på denne jord. Så svikter ikke han for det, vet du. Nei, han er trofast, står det, selv når vi er troløse. Og han kan ikke fornekte seg selv. Han forandrer seg ikke, altså. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det har vi fått holde fast ved. Og disse filipperne, de sto altså sammen med Paulus i denne nåde. Paulus konstaterte altså at de gjorde nettopp det. Det menneske som har tatt sin tilflukt til nåden i Jesus Kristus, det menneske blir frelst om så alt i livet brenner opp i dommen. Da stanser vi altså litt for vårt liv her på jord, og vi tror liksom at det har så veldig betydning det da, vet du. Ikke sant? Det er så veldig viktig det her med oss. Men selv om alt i ditt liv brenner opp i dommen en dag, så blir du selv frelst for det, dersom du har tatt din tilflukt til Jesus. Dog som gjennom ild, som det står. Det skriver altså Paulus til de troende. Det høres ikke godt ut å bli frelst gjennom ild, men tvert imot. Det er noe vi burde unngå. Det tror jeg er noe meget smertefullt på et eller annet vis, når det kalles å bli frelst som gjennom ild. Men frelsen står nå likevel fast, altså, om du har tatt din tilflukt til ham. For det ved det han har gjort at mennesket blir frelst alene. Men glipper det også, så brenner du og jeg opp på. Det din frelse. Det altså ikke bare verket vårt som brenner opp, men da brenner også vi opp i dommen. Han skriver det sånn i 1. Korinther 3,15. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Hva nå det måtte være? Det tør jeg ikke gi meg ut på å si hva jeg. Men så kommer dette. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Sjelen går altså ikke tapt. Stå fast i nåden, min venn. Det altså oppfordringen. Hold urokkelig fast ved bekjennelsen av det håpet som du har i Herren. Men altså, lev ikke livet som det skulle være en lek. For det det altså ikke. Det blodig alvor. Og kristenfolk i dag tror jeg sover så tungt i store det hele at man lever rett og slett livet i verden som det var en lek. Det går så greit jo. Nei, det gjør ikke alltid det. Og Guds ord sier at det går ikke alltid så greit for de som mener seg å være på veien heller. Det slås ganske klart fast. Det de som kommer til en stengt dør av de som har tenkt seg til himmelen om. Så det altså ikke noen lek. Det om å gjøre at vi får høre ordet på en slik måte at vi blir frelst ved dem. Vi hørte om fredens evangelium. Forlikelsens evangelium, samfunnets evangelium, nådens evangelium, og over alt dette her som vi ser av 1. Johannes 4, 9-10. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Altså kjærlighetens evangelium. Og vi kunne fortsette med barmhjertighetens evangelium og miskunnhetens evangelium og så videre. Alle disse ting er både grunnen for at evangeliet er et faktum i denne verden, og alle disse ting blir en frukt av at evangeliet rår i et menneske. Altså dette vil prege det menneske som bærer evangeliet i seg. Men når en kristen går omkring og stort sett bare har lovbud for seg, så blir han like hard som fariseeren, vet du. Det preger han det også. Men når han får se inn i den nåde han har i Jesus Kristus, så vil det altså prege det mennesket. Alle disse ting, det blir som sagt en frukt av at evangeliet rår i et menneske. Det det som apostlene i Romerne 5.21 kaller at nåden hersker. Er det det som skal skje i en kristen, at nåden hersker over ham, rett og slett? Forstår du bedre da hva det vil si å leve evangeliet verdig? Enn si uverdig. Der hvor det er strid og splid, baktalser og maktkamp og ubarmhjertige dommer og så videre, ja, der lever de rett og slett ikke evangeliet verdig. Det er imot evangeliets ånd, altså. Å leve evangeliet verdig, det er å leve i samsvar med evangeliets ånd. Du er jo vel nettopp evangeliet blitt en representant for hva da? For fred, forsoning, sambånd, barmhjertighet og så videre. Altså, du er kalt til ikke å få dette her til i livet ditt, for det gjør vi jo ikke, men å la evangeliet få prege det. Og det vil si å stå fast i nåden du har kommet inn i, så den kan få prege ditt sinn. Ser du da hvor viktig det er dette å stå i nåden? Ikke bare noe vi har med oss, liksom. Det er selve saken. Det er ved nåden i Jesus Kristus at Gud virker alt i sitt rike, alt i de troende. Og der hvor dette ikke får prege mitt og ditt sinn, der vokser det fram vårt eget. Der er det vårt eget som vokser. Det er mange som lever et høyverdig moralsk liv, men er kalde som is og harde som stein. Det farisismen Jesus stadig støtte imot, med det sinn som han hadde. Jeg ydmyk og sagmodig av hjertet, sier han. Sånn var Jesus. Gud, når det åpenbart seg i verden, så var han sagmodig og ydmyk, kjærlig og mild. Og så støtte han altså imot dette sinnet, fariserens sinn. Han som hadde allting rett, og som allting gikk så greit for, og som fant stadfestelsen i seg selv, og det han selv drev med, støtte han imot altså den ånd som kom fra himmelen. Jesus Kristus, han som også kalles for en levendegjørende ånd. Disse to sinn, de støter imot hverandre også i dag. De kan ikke leve sammen. Men kjærligheten, Guds kjærlighet, er jo ikke å godta alle ting. Det er jo ikke sånn kjærligheten er. Kjærligheten brenner jo nettopp for å rense bort og ut alt ondt, alt som bryter ned, alt som ødelegger. Ja. Men den har altså dette i sitt vesen, at den ønsker å inkludere og ikke støte ut. Ikke sant? Derfor så lider altså kjærligheten alltid i verden. Når Jesus gikk bort fra fariseerne, står ved et tilfelle, står det at han sukket i sin ånd. Han nådde ikke fram til dem, altså. Så led han under det. Kjærligheten gjør det. Den vil ikke støte noen ut. Den vil ha det inn. Og så må vi tenke som kristne og misjon og alt, at alle skal jo med. Selv om vi vet at de får ikke alle med. Men det er også lidelsen, ikke sant? Vi ville så gjerne at alle skulle få være med. For Gud har tiltenkt dette for alt som heter menneske. Det er evangeliets ånd. Det er å leve evangeliet verdig. Da er du preget av evangeliet. Ikke det at jeg stiller opp med sånt fjongt og flott liv, vet du. Nei, det kan jo bare være et ytre skall, det. Og inni der så er det bare råttenskap, som Jesus sier, akkurat som et gravkammer, som kan se fint ut og pynta utenpå. Men inni så er det fullt av dødningebein og slags urenhet, som han sier. Det kan det godt være. Men blir det renset opp inni der? Ja, sinne, hjerte, og det er jo bare nåden i Kristus som gjør med mennesket også. Se bare på Golgata. Hvor langt Gud var villig til å gå for å kunne inkludere oss som i utgangspunktet fortjente å bli støtt ut. Så langt gikk Gud, så langt vi kan forstå det da. Vi ser i alle fall hva som skjer der. Det var han villig til å gjøre for å inkludere oss, for å få oss inn. Og et spørsmål til slutt da. Står vi sammen med apostelen i en ånd? Har vi samfunn med ham altså, i arbeidet for evangeliet? Står vi fast i nåden? Gjør vi det? Vi kan inkludere mennesker i den ytre menighet her på jord, og gjøre det både varmt og godt, og all ære ved verd det også. Men er vi oss bevisst at å inkludere et menneske i Guds rike, det kan bare skje ved ordets forkynnelse, ikke ved noe annet. Ikke at de trives iblant oss og synes det er hyggelig iblant oss, og at vi er både snille og kjærlige og alt. Det er verdt mye det. Men det kan ikke frelse noe. Nei. Det kan bare ordets forkynnelse gjøre. Det er det for seg igjennom. Det kan bare skje, som Guds ord sier, ved en ny fødsel. Mennesket må bli født på ny. Mens det er her på jord, mens det enda vandrer her. Så må det skje en ny fødsel i det mennesket. Det er bare Gud som kan gjøre. Bevisstheten om dette her, nå taler jeg til de som er kristne, som lever med Gud. Bevisstheten om dette, det er det som gjør et menneske til et bønnemenneske. Hvis man lever altså i at dette er virkelig sannhet for deg, ja, da stiger det bønner opp fra ditt hjerte, altså både for deg selv og for dine, og for denne verdens elendighet og alt sammen, ikke sant? Som David sier oss, det er bare bønnen sin. Du blir et bønnemenneske når du lever med dette veldig alvoret for øyet, og samtidig denne store herlighet at Gud har ordnet alt for alle. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er ikke noe mer som skal legges til. Hverken for meg og deg eller noen andre. Alt er ferdig. Samtidig som mennesket fått noe inn i fallet, altså synda, i mennesket er slik at det viker av fra Guds kjærlighet og går fortapt allikevel. Det veldig. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for evangeliet, for nåden. Takk at det står fast som så himmel og jord brister og går til grunnen, og det skal vi også gjøre til sist. Det skal bli en ny himmel og en ny jord, så står likevel ditt ord fast gjennom alle ting. Gi oss den nåde at vi i vår skrøpelighet og elendighet klynger oss til det, Herre Jesus. Vis oss gjerne vår skrøpelighet, vår synd og elendighet, om vi ikke har sett det før. Så vi ser bare en vei ut, og det ditt blod som renser ifra oss inn. Og du velsigne årsmøtet her. Vi legger det fram for deg.